ท่านกำลังฟังสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลเก่าตอนที่32ภาค2ที่จะทบทวนถึงการตัวนี้จากศูนย์สัมมนาของพวกนักโทษสั้นในพันธุ์ที่ญี่ปุ่นใน2เดือนอีกต่อมาคอยก็ฮู้จักการสารติบเขาอย่างดีโดยเมนเสียวเล่าถึงเถาอาแปงและเถากระไรเป็นผู้เสียมสอนให้คอยแต่มีข้อแลกเปลี่ยนว่าต้องเล่านิทานให้พวกกระเจ้าฟังในตอนกลางคืนก่อนถูกสั่งให้นอนแต่เมื่อเล่านิทานทุกคืนนิทานก็หมดและค่อยก็ซอกเรื่องมาขี่ตัวผัวขเจ้าตัวโทถีบและหาห้ามเพื่อขาเวลาให้ตนเองได้หิวตานอนคือกันแต่พวกเขาก็พากันมาจุ่มฟังข่อยตัวทุกคืนภายในห้องขังของข่อยมีนักโทษพนักงานสันกลางของแนวเล่าผู้หนึ่งชื่อว่าเถาบัพพาที่ถูกจับมาจากสวรรค์เขตในคดีที่พวกแนวเล่าว่าสอหลาดบังหลวงติดภัยสังคมและพัวพันปฏิการคือผู้เกี่ยวแถมไปหลักมีเมียน้อยและถือเมียใหญ่ผู้เป็นนักปฏิวัตินำกันไปรายงานให้คันทึ่งหู้เรื่องของผู้เกี่ยวจึงแดงออกมาและก็ถูกจับฟ้องศาลถูกตัดสินจำคุก1ปีผู้เกี่ยวเป็นนักโทษปากแข็งสุดขนาดผู้เกี่ยวบ่ย่านคุกผู้เกี่ยวเคยติดคุกของการปฏิวัติมาแล้วตลอดผู้เกี่ยวมีบ่นอนกงกันขามกับข่อยและในวันหนึ่งข่อยได้ยินผู้เกี่ยวเล่าเรื่องการตัวนี้ของพวกนักโทษในพันธุ์ที่ญี่ปุ่นให้หมู่ครูของผู้เกี่ยวฟังคอยกลัวสนใจขึ้นมาทันทีแต่คอยก็ระมัดระวังที่สุดเพราะยังเจอคำเตือนของห้อยเอกผู้ว่าที่บอกคอยว่ามีพวกแนวเล่าปลอมตัวเป็นนักโทษเพื่อมาสืบเอาการประพฤติของนักโทษที่เป็นนายทหารคอยหาโอกาสสร้างความสนิทสนมกับเถาบัพพาธรรมดาในฐานะที่เป็นนักโทษห่วมห้องขังเดียวกันแต่ย้อนผู้เกี่ยวเป็นคนเปิดเผยจนเกินขอบเขตจึงกลายเป็นคนเว้าหลายและบ่ฮู้จักยับยั้งตัวเองว่าสิ่งใดควรเว้าและสิ่งใดควรหลีกเว้นผู้เกี่ยวตำหนิแมนกระทั่งผักหลัดและผู้เกี่ยวยังวิจารณ์หนักปฏิวัตินำกันอีกหลายคนซึ่งนักโทษจำนวนทั้งหมดภายในคุกบ้านแกงคันบ่กล้าเว้าพอถูกห้องห้ามคอยก็แกล้งยกย่อคุณงามความดีและความฉลาดสองใสของผู้นำการปฏิวัติให้ผู้เกี่ยวฟังแต่แทนที่ผู้เกี่ยวจะเห็นดีกงกันขามเถาบัพพาบ่พอใจเมื่อเห็นสองวางคอยก็ตัดสินใจถามเรื่องการตัวนี้ของพวกนักโทษในพันที่ศูนย์กักขังเมืองญี่ปุ่นในเวลาต่อมาซึ่งผู้เกี่ยวก็ยินดีเล่าให้ฟังเพราะผู้เกี่ยวหูเรื่องดีและมีหน้าที่ประจำอยู่ในศูนย์เซโปนเตเริ่มต้นพุ่นแล้วก่อนถูกโยงใหญ่จากเซโปนไปยังศูนย์ทงหลวงและศูนย์ละเกาย้อนศูนย์ของข่อยเองถึงใหญ่ออกนี้จากถาโคงไปอยู่บันดงแต่เดือนพฤศจิกา1976พุ่นก่อนแล้วจึงบ่เคยได้หูข่าวการเกิดไว้ใดๆของพวกนักโทษในศูนย์ในพันจะเถื่อถ้าบัพพาอดีตเคยเป็นหัวหน้าโฆษณาเรื่องการเมืองประจำศูนย์ในพันธุ์ที่ญี่ปุ่นว่าค่อยฟังว่าภายหลังที่พวกนักโทษสั่นในห้อยใหญ่นี้จากถาโคงขึ้นไปอยู่บันดงแล้วพวกนักโทษในพันธุ์ก็พากันตัวนี้อยู่บ่ได้ขาดเพราะมันอยู่ใกล้กับทางเลเก่าและอาศัยทางซ้ายนี้แหละหาวิธีตัวนี้กับเมืองสวรรค์เขตอยู่เสมอดังเช่นในเดือนธันวาของปี1976ได้มีนักโทษจากศูนย์ในพันธุ์จำนวน5คนได้พากันตัวนี้ในยามกลางคืนโดยพากันหลักออกจากหัวแล้วเลาะตามสายทางเลเก่ามุ่งหน้าสู่บ้านถาโคงใกล้ๆกับแคมป์ฝังเซบังเฮียงซึ่งตรงกับปากน้ำเชกอกใกล้ๆกับศูนย์เก่าของพวกข่อยนักโทษในพันจำนวนหนึ่งหูจักทางดีเพราะเคยมาปฏิบัติงานก่อนแล้วในอดีตพุ่นมีนักโทษในพันจำนวนหลายคนหูจักภูมิประเทศและท้องถิ่นดีกว่าไผๆเพราะพวกเขาเจ้าเกิดอยู่ในเขตเมืองเซโปนย้อนสาเหตุนี้เองจึงผลักดันให้พวกนักโทษในพันจำนวนหนึ่งพากันตัดสินใจเสี่ยงโชคเอาตัวรูปนี้ออกจากศูนย์อยู่เป็นประจำถ้าบัพพาเราต่อไปว่าเมื่อพวกนักโทษพากันมาหอดเข็มเซบังเฮียงก็จ้วนแจ้งเต็มที่แล้วพวกนักโทษจึงบ่สามารถข้ามเซบังเฮียงเพื่อมุ่งหน้าไปทางเมืองพินในเพราะเป็นเวลาเดียวกันกับที่ชาวบ้านตื่นนอนแล้วพอดีพวกนักโทษจึงพากันหลีอยู่ในป่าหกของไม้กลางป่าเข็มเซบังเฮียงเนื้อบ้านถาโคงเล็กน้อยเพื่อท่าให้ตะเวนตกดินอีกเถื่อไม่จึงจะพากันล่อยข้ามน้ำเซบังเฮียงมุ่งสู่ทางเลเก่าเดินทางต่อไปยังสวรรค์เขตแต่นักโทษทั้งหาคนนั้นก็โศกหายเพราะในตอนสายของวันเดียวกันทหารย่ามจากศูนย์นายพันติดตามมาทันและฮู้ว่าพวกนักโทษพากันหลีอยู่ในแคมป์ป่าสิบังเฮียงบ่อนนั้นทหารย่ามจำนวนนั้นพากันตีวงอ้อมเอาไว้เป็นเครื่องวงกลมด้วยเปิดทางให้พวกนักโทษโต้น้ำอย่างเดียวเพื่อง่ายสะดวกแก่การลัดยิงหรือการจับตัวส่งคืนเข้าศูนย์หัวหน้าหน่วยทหารย่ามอื่นบอกให้นักโทษทั้งหมดพากันออกจากป่าแล้วกลับคืนเข้าศูนย์เสียโดยจะยกโทษให้ทุกคนหากพากันออกมาโดยดีแต่นักโทษพวกนายพันบ่เสือใจบ่ยอมตอบและบ่ยอมออกหนีจากป่ากลับมาเสนอตัว นักโทษผู้หนึ่งในจำนวนนั้นคือนายแพทย์พันโทอ่อนชีจึงเป็นชาวหลวงพะบางทหารย่ามเอิ้นบอกแห้งๆว่าไออ่อนชีเอ้ยคอยนับถือเจ้าฮู้บุญคุณเจ้าที่เจ้าปีนปั้วเอาคอยให้รอดตายในตอนที่คอยเป็นไข่ป่าห้องขอให้อ้ายพากันกลับออกมาเสียโดยดีพวกเจ้าจะได้รับอภัยแต่บ่มีนักโทษผู้ใดจอมออกมาจึงถือพวกทหารย่ามจำนวนนั้นยิงปืนซุ้มเข้าไปในป่าบ่อนที่พวกนักโทษหลีอยู่หลังจากเซายิงแล้วทหารย่ามก็เข้าไปกวดพื้นที่จึงพบศพพวกนายพันทั้ง3คนอยู่กับบ่อนส่วนนายพันอีกผู้หนึ่งกับพลพยาบาลลุกหนีไปได้แต่12ชั่วโมงหลังจากนั้นนักโทษทั้ง2ก็กลับคืนเข้าไปเสนอตัวใหม่ในศูนย์ของพวกตนเพื่อสารภาพผิดหวังได้รับอภัยหัวหน้าศูนย์เป่าประกาศให้นักโทษทั้งหลายฮู้ว่านักโทษทั้ง2คนนั้นกล้าหาญดีเป็นนักโทษตัวอย่างเมื่อกระทำผิดแล้วก็ยอมผิดโดยดีแล้วพวกเขาก็ถืออนุญาตให้อยู่กินแบบเก่ากับนักโทษทั่วไปขายกะว่าบ่มีหยังเกิดขึ้นกับพวกเขาเจ้าจน3อาทิตย์ผ่านไปอีกก็มีรถชิปคันหนึ่งแล่นเข้ามาในค่ายบอกสันสันว่าจะนำเอานักโทษสมณกรทั้ง2คนไปยังศูนย์เสถมวกหลังจากอาหารเที่ยงผ่านไปแล้วรถจิปดังกล่าวก็พานักโทษทั้ง2แล่นหนีออกจากศูนย์ในพันไปแล้วเรื่องก็เงียบหายไปเพราะนักโทษทั้ง2บ่ได้ถูกนำกลับคืนเข้ามาในศูนย์ในพันอีกเลยทัพผ้าเว้าต่อว่าพันตีอินทศรกับพุ่นพยาบาลของนายแพทย์อ่อนชีถูกนำไปสังหารแล้วประมาณ3อาทิตย์ต่อมาพวกนักโทษพากันออกไปตัดไม้ในบริเวณก็พบคุ้มฝังศพที่ยังใหม่ๆอยู่เลี่ยนกัน2คุ้มพวกเขาก็เชื่อว่าแม่นคุ้มฝังศพของพวกนักโทษทั้ง2คนนั่นแน่นอนนักโทษทัพผ้าเล่าให้ฟังตื่นว่าส่วนศพของนักโทษในพันทั้ง3คนที่ถูกยิงตายในแคมป์ฝังเสบียงเฮียงก็ถูกชาวบ้านท่าโขงฝังไว้ในบ่อนไม้กลางป่านั่นเลยแล้วดอนไม้กลางป่าดังกล่าวต่อจากนั้นก็ถูกชาวบ้านพากันอื่นชื่อใหม่ว่าดอนปฏิการและชาวบ้านท่าโขงก็บ่กล้าจะผ่านไปในแคมป์น้ำบ่อนนั่นเลยเพราะเขาย้านผีปฏิการบีบคอดอนไม้กลางป่าจึงกลายเป็นดอนที่เคล็ดขวงสำหรับชาวบ้านท่าโขงนับแต่วันนั้นเป็นต้นมารายการสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องชุดสายทางเลยเก่าตอนที่32หมดเวลาลงพอดีท่านจงกลับมาฟังใหม่ในอาทิตย์ต่อๆไปมื้อนี้อวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกๆท่านจงสุขสมหวังสบายดี